Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U petak, 9. novembra ili studenog 2012. najvažnije su vijesti. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon posjetio Srebrenicu i Bratunac. Uputio je, pored ostalog, poruku da novo izabrani predstavnici vlasti rade u interesu svih građana.
Građani ove zajednice predugo su patili i trpjeli, zaista im treba više radnih mjesta, treba im ekonomski razvoj.
Uz zvuke sirene, grupa građana Mostara obilježila 19. godišnjicu rušenja Starog mosta, koji je do tada punih 427 godina spajao dvije obale Neretve.
Imali smo puno gubitaka tih dana, ali je taj gubitak bio možda i najteži, kao da smo izgubili nekoga najrođenijeg u našoj kući, u našoj familiji.
Sud Bosne i Hercegovine je izrekao prvostepenu presudu kojom je Jaska Gazdića osudio na 17 godina zatvora zbog ratnog zločina u Foči.
Jasko Gazdić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, kriv je za silovanje više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti.
Haški tribunal po treći put odbio zahtjev Momčila Krajišnika za oslobađanje nakon izdržanih 12 od 20 godina zatvorske kazne. Ministri privrede zemalja Zapadnog Balkana usvojili 11 ciljeva za održivi rast u regiji do 2020. Milo Đukanović, novi premijer Crne Gore, javljaju podgorički mediji. O mojoj budućnosti samo na izborima poručio sirijski predsjednik Asad. Na današnji dan prije 23 godine srušen je Berlinski zid. To su bili naslovi vijesti dana, a opširni pregled pripremila Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon tokom posjete Srebrenici kazao je da očekuje da izabrani predstavnici vlasti rade u interesu svih građana ove opštine. On je danas razgovarao sa kandidatima za načelnika opštine Srebrenica Ćamilom Durakovićem i Vesnom Kovačević, te predsjednikom skupštine ove opštine Radomirom Pavlovićem. Moon je, odgovarajući na pitanje novinara o sudbini OHR-a u Bosni i Hercegovini, ocijenio da je ured visokog predstavnika imao izuzetno važnu ulogu u Bosni i Hercegovini. Njegova uloga je sve manja i sa rješavanjem pitanja vojne i državne imovine, te još nekih drugih pitanja, za izvjesno vrijeme prestaće potreba za njegovim postojanjem, jer će domaće vlasti preuzeti odgovornost za rješavanje svih pitanja u Bosni i Hercegovini, naveo je Moon. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je pripadnika Vojske Republike Srpske Jaska Gazdića osudio na 17 godina zatvora zbog silovanja više žena nesrpske nacionalnosti na području Foče tokom 1992. i 1993. godine, te pomaganja u silovanju. Haški tribunal odbio je zahtjev bivšeg predsjednika Skupštine Republike Srpske Momčila Krajišnika za oslobađanje nakon izdržanih 12 od 20 godina zatvorske kazne. U obrazloženju odluke predsjednik tribunala Teodor Meroni naglasio da prema sudskim pravilima osuđenik može prijevremeno oslobađanje tražiti nakon 2/3 izdržane kazne. 19. godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru obilježena je danas. Mostarski most srušen je 1993. godine, nakon što je u više navrata pogođen tenkovskim projektilima Hrvatskog vijeća obrane. Za rušenje Starog mosta direktno se smatra odgovornim Slobodan Praljak, bivši čelnik glavnog stožera HVO-a. Sam tenkovski napad izvela su trojica tenkista, od kojih je jedan kasnije poginuo. Ministri privrede zemalja Zapadnog Balkana danas su usvojili 11 ciljeva za pametan, održivi i inkluzivan rast u regiji, koje je potrebno dostići do 2020. godine. Ova obaveza je preuzeta na ministarskoj konferenciji Odbora za ulaganje u jugoistočnoj Europi Vijeća za regionalnu suradnju održanog danas u Tirani. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović biće mandatar za sastav nove crnogorske vlade, saopštio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nakon konsultacija sa predsjednicima parlamentarnih stranaka. Hrvatska policija saopštila je danas da je uhapsila 7 državljana Sirije i 2 osobe iz Afganistana na autoputu Zagreb-Beograd, a koji su nezakonito prešli iz Srbije u Hrvatsku. Turska vojska ubila je 14 pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana u operaciji u graničnoj zoni sa Irakom, prenijeli su danas lokalni mediji. 11 osoba je poginulo, a 7 se smatra nestalima nakon poplava izazvanih jakim kišama na ostrvu Sulawesi na istoku Indonezije, objavile su spasilačke službe. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama će u drugoj polovini novembra posjetiti Mijanmar i Kambodžu, čime će postati prvi američki predsjednik koji će otići u te zemlje. Na današnji dan prije 23 godine srušen je Berlinski zid, a prije 74 godine odigrala se kristalna noć kada je počeo organizovani progom nad Jevrejima. Berlinski zid koji je dijelio Njemačku na zapadnu i istočnu pao je na današnji dan 1989. godine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je u Srebrenici razgovarao sa rukovodstvom opštine o proteklim lokalnim izborima i formiranju opštinske vlasti. Postizborne prilike međutim nisu sjajne, pa će se na kreiranje skupštine sačekati, jer političke partije iz Koalicije za Republiku Srpsku namjeravaju bojkotovati formiranje lokalne vlasti. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Patrick Moon, američki ambasador u Bosni i Hercegovini, je čestitao kandidatima za načelnika opštine na nastojanju da se vlast što prije oformi.
Both of the candidates for mayor were totally committed after the election.
Oba kandidata za načelnika koji su bili u kampanji izrazili su svoju apsolutnu spremnost da i opredjeljenje da rade zajedno, da povežu zajednicu za bolju budućnost.
Međutim, kako je istakao Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, treba će mnogo razumijevanja da se formira opštinsko vijeće.
Da vidimo šta će apelacioni sud reći i da vidimo da li će određene stranke koje su ovih dana ucjenjivali, evo i sam sud, da kažu ukoliko sud ne odluči kako mi hoćemo, onda ćemo mi bojkotirati učešće u vlasti, da prihvatimo rezultate tih izbora kako smo što prije formirali vlast i krenuli naprijed.
U cilju poboljšanja uslova života u Srebrenici, vlast bi se trebala što prije formirati, rekao je Moon.
Citizens of this community have suffered too long. They need more jobs, economic up.
Građani ove zajednice predugo su patili i trpjeli, zaista im treba više radnih mjesta, treba im ekonomski razvoj i podrška od vlasti. I Sjedinjene Države opredijeljene su da rade i da se angažiraju u Srebrenici da bi pomogli u izgradnji demokratskog sistema, vladavine zakona i ekonomskog prosperiteta.
U memorialnom centru Potočari američki ambasador odao je poštu ubijenim Bošnjacima te razgovarao sa majkama Srebrenice. Moon je obišao i pravoslavno groblje gdje su vandali nedavno polomili 20 nadgrobnih spomenika. U nastavku posjete Moon je razgovarao i sa rukovodstvom opštine Bratunac. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Uz zvuke sirena danas tačno u 10 sati i 16 minuta učenici osnovnih škola i građani Mostara bacili su cvijeće u Neretvu, obilježavajući na taj način 19. godišnjicu rušenja Starog mosta. Predsjedavajući gradskog vijeća Murat Ćorić je izjavio novinarima da treba stalno podsjećati na ovu tužnu godišnjicu, ali se i okretati budućnosti. Evo šta je zabilježio naš reporter Mirsad Behram.
Jezivim zvukom ratne sirene za označavanje opće opasnosti tačno u 10 sati i 16 minuta prigodom ceremonijom na Starom mostu, Mostarci su se prisjetili trenutka od prije 19 godina kada je srušen simbol tog grada, Stari most, prvobitno sagrađen 1566. godine. Nekoliko desetina učenika osnovnih škola koje rade po bosanskom nastavnom programu u Neretvu su simbolično bacili zlatne ljiljene, a dvojica skakača Admir Delić i Igor Kazić izveli su skok na noge u ledenu rijeku. Mostarac Semir Dizdarević se u izjavi za naš radio prisjetio trenutka kada je čuo da je Stari most srušen, ističući kako nije imao hrabrosti da dođe do mjesta s kojeg je mogao vidjeti šta se dogodilo.
Nisam htio da gledam, da vidim kako izgleda most. Jednostavno se nešto mi se bilo kupilo, meni ovo je istina. Tek sam četiri dan, još taj korak, samo da vidim, nisam htio da vjerujem sebi da je to tako.
Čamil Šahović se prisjeća kako je tih dana u istočnom dijelu Mostara stradao veliki broj civila i vojnika, ali jedan događaj se ne zaboravlja.
Imali smo puno gubitaka tih dana, ali je taj gubitak bio možda i najteži, kao da smo izgubili nekoga najrođenijeg u našoj kući, u našoj familiji.
Legenda skokova sa Starog mosta u Neretvu, čuvena mostarska lasta i dobitnik zlatnih olimpijskih krugova Emir Balić, objašnjava šta je Stari most značio i znači građanima Mostara.
Mi, Mostarci, bar u djetinjstvu smo njega zamišljali kao jednoga najstarijega Mostarca i poštivali ga.
Ni ove godine nema zajedničkog obilježavanja godišnjice rušenja starog mosta na nivou grada Mostara. Ceremoniji na starom mostu prisustvovali su tek zvaničnici iz reda bošnjačkog naroda. Predsjednik gradskog vijeća Mostara Murat Ćorić.
Još uvijek postoje ljudi koji misle da ovo što se desilo na današnji dan nije neki zločin i na koje ne trebamo upozoravati. Ja mislim da je ovo zločin ne samo protiv mosta, protiv kulturnog nasljeđa Mostara, nego i svega ostalo.
Inače, stari most je obnovljen 2004. godine. Njegovo rušenje 9. novembra 1993. godine je dio optužnice protiv generala Hrvatske vojske Slobodana Praljka, kojem se zajedno sa još petericom lidera ratne Herceg Bosne sudi pred Haškim tribunalom u predmetu Prlić i ostali. Prema nekim najavama očekuje se da presuda u tom predmetu bude izrečena do kraja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Članovi nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini nizom uličnih akcija obilježili su 9. novembar, Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. U Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Prijedoru polijepljeni su plakati sa porukom "Fašizam ubija", govori aktivistkinja iz Banja Luke Dražena Lepir.
Povezali smo fašizam sa elementima koje mi danas onako u govoru koristimo, ali nikad ne bi poistovjetili, to jest dali ih u kontekst fašizma, kao što su totalitarizam, cenzura, govor mržnje, nacionalizam, šovinizam, tako dalje. Zato smo se odlučili da danas izađemo i da pošaljemo tu poruku, jer smatramo da građani i građanke Bosne i Hercegovine trebali bi da razmišljaju o tome i da se budu ponosni na svoju antifašističku istoriju i da se sjećaju žrtava iz tog perioda.
Sud Bosne i Hercegovine izrekao je danas prvostepenu presudu kojom je pripadnika Vojske Republike Srpske Jaska Gazdića osudio na 17 godina zatvora zbog silovanja više žena bošnjačke nacionalnosti na području Foče, informiše Dženana Halimović.
Jasko Gazdić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, kriv je za silovanje više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti koje su bile zatočene u sportskoj dvorani Partizan u Foči od početka aprila 1992. do kraja marta 1993. godine. Kriv je i za pomaganje u silovanju. Prvostepeno vijeće suda Bosne i Hercegovine za ove ga je zločine osudilo na 17 godina zatvora. Tokom postupka svoj iskaz je dalo 17 svjedoka, među kojima je svjedokinja A, koja je u vrijeme kada je bila silovana imala 12 godina. Svjedoci su naveli kako su u halu Partizan na večer dolazili naoružani vojnici, među kojima je Gazdić, i izvodili grupe od 3 do 5 žena koje su potom vodili u privatne kuće i stanove gdje su bile višestruko silovane. To je izazvalo trajne promjene ličnosti. Suđenje Gazdiću počelo je 30. novembra 2011. godine, a uhapšen je 21. aprila iste godine i od tada se nalazi u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Nusreta Sivca, bivšeg zatvorenika više prijedorskih logora. Nakon što je potvrdio svoju izjavu o brutalnom zlostavljanju i ubijanju logoraša, već datu na proteklim haškim suđenjima, Sivca je nastavila unakrsno ispitivati Mladićeva odbrana, prebacujući pritom odgovornost za zločine na lokalno srpsko stanovništvo. Izvještaj Gorana Jungvita.
Sivac, koji je u Prijedoru 92. godine radio za televiziju Sarajevo, opisao je preuzimanje vlasti u općini u travnju te godine od strane srpskih snaga, nakon čega je pokrenut val etničkog čišćenja, progona i uništavanja imovine Bošnjaka i Hrvata. Kroz par mjeseci svjedok je uhićen pa pušten, da bi ga srpske snage ponovno za 10 dana odvele u Omarsku. Sivac je sucima potvrdio kako su uvjeti u kojima su držani zatočeni civili tijekom tog ljeta bili brutalni i neljudski. Svjedok je u iskazu opisao surovo premlaćivanje i zlostavljanje zatočenika u objektima zloglasnog logora, korištenim isključivo za tu namjenu. Tijela logoraša koji su podlegli zlostavljanju izbacivana su tovarena na kamione te odvožena iz logora.
Mi smo na jednoj gomili pored bijele kuće vidjeli jednu poveću grupu leševa.
Nakon gotovo 2 mjeseca boravka u Omarskoj, Sivac je prebačen u Trnopolje gdje je ostao do kraja kolovoza. I tamo je čuo priče o silovanju žena koje su odvođene od strane vojnika Vojske Republike Srpske.
Kada smo stigli u Trnopolje, onda smo mi te informacije dobili od logoraša koji su bili u Trnopolju to vrijeme.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, Mladićeva obrana je željela opravdati uspostavu logora, odnosno, kako ona to navodi, zatočeničkih objekata, budući da su bošnjačke snage željele ponovno preuzeti općinu Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
15:14, ukratko vijesti dana. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon tokom posjete Srebrenici poručio kako očekuje da izabrani predstavnici vlasti rade u interesu svih građana ove opštine. Sud Bosne i Hercegovine je izrekao prvostepenu presudu kojom je pripadnika Vojske Republike Srpske Jaska Gazdića osudio na 17 godina zatvora zbog zločina u Foči. Danas je obilježena 19. godišnjica rušenja starog mosta u Mostaru. Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović bit će mandatar za sastav nove crnogorske vlade. Turska vojska ubila 14 pripadnika zabranjene radničke partije Kurdistana u operaciji u graničnoj zoni sa Irakom. Sirijsko nacionalno vijeće pred ključnom odlukom o tome hoće li se pridružiti ostalim grupama koje čine sve povezaniju opoziciju. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne oblačno, poslije podne u većem dijelu zemlje sunčano. Temperature tokom dana od 13 do 20 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti kakva je nacionalna struktura 140 zaposlenih u opštinskim službama Republike Srpske.
U jedinicama lokalne samouprave Republike Srpske zaposleno je svega 9 Bošnjaka, 4 Hrvata i 1 iz reda ostalih.
Kako izgleda preprodaja studentskih kreveta u banjalučkim domovima?
Dvoje ljudi se nađe, ovaj njemu da 500, 600, 700 maraka, kako kad, ovaj njemu da papire i to je tu.
Iz svijeta smo danas izdvojili. Sirijsko nacionalno vijeće je pred ključnom odlukom o tome hoće li se pridružiti ostalim grupama koje čine sve kompaktniju opoziciju. Inicijativa ima za cilj spojiti vrlo različite vojne i političke grupe kako bi stvorili jaku alternativu Asadovoj vladi. Pripremila Sabina Čabaravdić.
Opozicija se sastaje u Dohi, glavnom gradu Katara, pod pokroviteljstvom Arapske lige i zapadnih sila. Sirijsko nacionalno vijeće do sada je bila najpoznatija opoziciona grupa, ali svojim djelovanjem nisu uspjeli ujediniti sve koji se bore protiv Asadove diktature. Zato su s američke strane i stigli prijedlozi o ujedinjenju svih opozicionih grupa kako bi utjecaj vijeća bio malo razvodnjen. No Sirijsko se nacionalno vijeće nečka oko potpisa dok im se ne daju garancije da će novo osnovano tijelo biti uravnoteženo. Paralelno u intervju kojeg je dao ruskoj televiziji u Damasku, sirijski predsjednik Bashar al-Assad odlučno je odbio svaku mogućnost da napusti zemlju. Ja nisam lutka na koncu koju su napravili na zapadu, pa trebam otići na zapad. Ja sam Sirijac, ja živim tu i tu ću umrijeti. Objašnjavajući zbivanja u svojoj zemlji, rat koji traje 20 mjeseci, Assad je kazao: ja nemam problem s ljudima, problem ne postoji između mene i sirijskog naroda. Ali Sjedinjene Države su protiv mene, Zapad, mnoge arapske zemlje, uključujući i Tursku, koja nije arapska zemlja, naravno, svi su protiv mene. Nije u pitanju sukob između Sirijaca, ovdje se ne vodi građanski rat. Riječ je o terorizmu i pomagačima koji dolaze izvana i žele destabilizirati Siriju. To je naš rat. Otkada je u martu prošle godine započela pobuna protiv Asadova režima, više od 35.000 ljudi je izgubilo život. Prema podacima Ujedinjenih naroda, oko 1.200.000 ljudi je raseljeno, a za čak 2 miliona neophodna je hitna pomoć.
A sada ponovo domaći problemi. Kako mandat bosansko-hercegovačke vlasti izabrane u oktobru 2010. ulazi u drugo poluvrijeme s poraznim rezultatom, teškim zaostajanjem za susjedima, temeljite promjene u timu bile bi i očekivane i poželjne ako su motivisane namjerom da se ipak dođe do željenog cilja. Ali, kako kaže naš komentator Kemal Kurspahić, dešava se upravo suprotno.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, zastrašujuća podrška, osvrt je na javne odjeke takozvanog prekomponovane vlasti sa smjenjivanjem ministara iz SDA i kandidovanjem ministara iz SBB, u kojima je bratoubilačka retorika eskalirala do tačke kad, i ako biste to htjeli, ne možete ne primijetiti koliko je stranačka propaganda još jednom potpuno potisnula svaku logiku. Pročitajte recimo saopštenje u kojem SDB poručuje predsjedniku SDA kako je ta stranka uništila privredu, kako nikad nije položila račune o milijardama maraka nestalih donacija kojim se danas kupuju mediji, glasovi na izborima, preduzeća, univerzitetske titule i diplome, kako je davala boračke naknade dezerterima, profiterima i podrumašima, kako je lažnim patriotizmom maskirala bezočnu pljačku nacionalnog bogatstva i kako dolazi vrijeme polaganja računa pred narodom. Kao neko ko nikad nije imao iluzija o prirodi i ograničenjima stranaka u čijem je genetskom kodu prvenstveno nacionalno i sa uvidom u istoriju njihove pojave i vladavine na bosansko-hercegovačkoj sceni, lako bih našao primjere za svaku od ovih teških optužbi. Ali kad one dolaze tek kao odgovor na kritiku upućenu stranačkom vođi, logika nameće očito pitanje. Ako SDP zaista zna da je SDA ogrezla u kriminalu cijeli 20 godina, zašto je onda prije samo dvije godine ulazio u koaliciju s tom strankom ili su možda i tada i sada privilegije vlasti bile važnije od svih principa i posebno principa vladavine prava? Uloga pravosuđa i medija u ozbiljnoj demokratiji morala bi biti najviši ustavni princip zapisan u kamenu, čije poštovanje ne može biti predmet pogađanja i dogovaranja stranačkih prvaka u seoskoj krčmi. U tom je kontekstu, na osnovu aktualnog bosanskog iskustva, zastrašujuća već i najava kako će o sudbini pravosuđa odlučivati parlament. Nije li način na koji se dogovori stranačkih prvaka po principu daljinskog upravljanja automatski pretvaraju odluke parlamenta uvodu stvaranju uslova u kojima će i pravosuđe i mediji i sve druge relevantne društvene institucije biti nezavisne, osim ako se stranački prvaci drugačije ne dogovore. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kustahić.
Zakonom o lokalnoj samoupravi Republike Srpske predviđeno je da se osigura proporcionalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih na osnovu rezultata posljednjeg popisa stanovništva iz 1991. godine, ali kako to obično biva, zakon je jedno, a praksa drugo. Od ukupno 140 zaposlenih u 63 opštine, bilo je svega 14 onih koji nisu Srbi, pripremio Erdoğan Katana.
Od 5131 zaposlenog u 63 opštine u Republici Srpskoj, 91,62% su Srbi, 4,79% su Bošnjaci, 1,85% su Hrvati, a 1,73% pripada grupi ostalih. Poslanik Socijaldemokratske partije BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amir Zahirović smatra da zakon o lokalnoj samoupravi koji je stupio na snagu još u januaru 2005. godine nije donio nikakav napredak kod zapošljavanja nesrba.
Evo sad smo bili u izbornoj kampanji, donijelo je tu gdje je ko s kim dobar, kombinuje se, podrećemo i vašeg načelnika, podrećemo i ovog, zapošćemo ovog i stvorila se šema da je faktički više je tako zaposleno Bošnjaka nego što je zasluga ovog zakona. Člana 3 o zakonu o lokalnoj samoupravi.
Loše zapošljavanje Bošnjaka, Hrvata i ostalih u jedinicama lokalne samouprave, u nadležnom ministarstvu pravdaju malim brojem konkursa, slabom zainteresovanošću Hrvata i Bošnjaka za rad i nemogućnošću uticaja na rad lokalnih zajednica. Poslanik stranke Demokratske akcije Senad Bratić slab odziv na konkurse pravda već uobičajenom praksom da se u jedinicama lokalne samouprave unaprijed zna ko će biti primljen na posao.
Samo nije tamo napisano boja očiju, visina, težina i takve stvari. A ime i prezime se već unapred se zna.
Vojislav Gligić iz Demokratske partije mišljenja je da provođenje zakona je nemoguće zbog faktičkog stanja na terenu.
Zato što više stanje kako je bilo 91. godine, da ne ulazimo u razloge, ne odgovara u 95% opštine.
Behzad Čirkin iz SDP-a BiH mišljenja je da ništa bolja situacija nije ni u Federaciji BiH kada je u pitanju zapošljavanje Srba u lokalnim zajednicama. Nadležni entitetski ministri moraju iznaći način kako da poprave krvnu sliku BiH društva.
Da bez intervencije sa nivoa države, odnosno probleme na ovim prostorima, nema ništa od člana 3 i narednih 10 godina.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Mnogo toga smo nelogičnog i van pameti rečeno žargonom čuli o onom što se događa u Bosni i Hercegovini. Na red stiže još jedna specijalnost koju su osmislili mladi ljudi. Radi se o švercu studentskim smještajem, odnosno preprodaji kreveta u studentskim domovima, javio Gojko Veselinović.
Iako konkurs za smještaj studenata u studentskom domu Nikola Tesla u Banja Luci nije još završen, studenti tvrde da se već uveliko vode pregovori od koga i za koliko kupiti krevet. Prema njihovim riječima, krevete prodaju studenti koji konkurišu na konkurs, a nije im potreban smještaj, te na taj način zarade solidnu svotu novca, a oni studenti kojima je potreban smještaj prođu jeftinije nego da stanuju privatno.
5 godina sam već u Banja Luci, živjela sam privatno. Šticam u konusi sam morala se iseliti iz tog stara, nisam imala drugo rješenje. Nekde dođem u dom, porodicim se situacija tako pogoršala, slabe financije i šta ja znam. I slučajno sam upoznala tu djevojku koja mi ponudila da mi prodala krevet i ja sam pristala.
Proces prodaje kreveta je vrlo jednostavan. Iako student živi recimo kod rođaka ili ima svoj stan, on se prijavi za dom, a dobijeno mjesto potom proda onom ispod crte.
Dvoje ljudi se nađe, ovaj njemu da 500, 600, 700, 800 maraka, kako kad, ovaj njemu da papire i to je to.
Svake godine po završetku konkursa za smještaj studenata mogu se vidjeti letci koji su izlijepljeni u blizini fakulteta na kojima studenti prodaju krevete. Međutim, u posljednje dvije godine uvedena je legalizacija kupljenih kreveta, tako da student koji kupi krevet može da živi u domu, ali onaj koji ga je prodao gubi pravo na sljedećem konkursu. U tri paviljona studentskog doma Nikola Tesla u Banja Luci ima oko 1200 kreveta, a kako kažu iz doma, svake godine se prijavi oko 3000 studenata, te se tako stvara i tržište za prodaju kreveta. Međutim, oni tvrdi da će se izgradnjom četvrtog paviljona taj problem svesti na minimum. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Došli smo i do kulture. Praizvedba nove bosansko-hercegovačke opere Alma, kompozitora Jasmina Osmanagića, premijerno će biti izvedena večeras u Sarajevu na sceni Narodnog pozorišta. Više detalja prenosi Zvjezdan Živković.
Ova opera Jednočinka govori o Alibegu i njegovoj kćerki Almi, koji su živjeli u ulici Kazandžiluk na Sarajevskoj Baščaršiji. Riječ je o modernom muzičkom izrazu sa elementima tradicionalne bosansko-hercegovačke muzike. Kompozitor i libretista Jasmin Osmanagić kaže:
operu sam počeo komponovati 2008. godine. Ideja je osvježiti stare zanate i prebaciti taj ritmički dio u muzičku izvedbu.
Naslovnu ulogu tumači sopranistkinja Aida Čorbađić.
Bitno je da sami sebe pronađemo i da vjerujemo u taj svoj san. Alma je vjerovala u svoj san, ipak je na kraju happy end.
Sarajevska filharmonija svirat će praizvedbu opere Alma, govori maestro Dževad Šabanagić.
Sa izvanrednom orkestracijom Jasmin Osmanagić nije izgubio liniju te melodije i ona je prepoznatljiva opera sa svojim sadržajem, muzičkim, pjevačkim, mislim da je za sve uzraste.
Nakon premijere, prva repriza opere Alma je na repertoaru Narodnog pozorišta već sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
U narednih 15 dana stanovnici Bihaća i gosti ovog grada moći će uživati u tradicionalnoj kulturnoj manifestaciji ulicom Bišća, koja se priređuje već 15 godina. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Prodajna izložba na kojoj su se našla 103 umjetnička djela nastala u okviru ovogodišnje 11. likovne kolonije posvećene djeci bez roditeljskog staranja smještenoj u centru Duga u Kulen Vakufu označila je početak 15-dnevne kulturne manifestacije ulicom Bišća. Alen Zulić, direktor kulturnog centra.
Zaista impresivno kada imamo tako bogatu manifestaciju koja pokriva sve grane umjetnosti, koja je zastupljena i dostupna svim žarovima, svim uzrastima.
Umjetnici iz Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine, njih 140, poklonilo je mališanima duge svoje radove, čijom bi se prodajom trebalo osigurati sredstva za nesmetan rad Centra za djecu bez roditeljskog staranja, gdje je trenutno smješteno 22 djece do 6 godina starosti. Adnan Dupanović, direktor Gradske galerije.
Već Gradska galerija postaje biti malena, da se prikažu svi ti radovi. Odlučili smo se da svaki umjetnik bude predstavljen sa jednim radom, iako je bilo umjetnika koji su donirali i više radova, jednostavno više nemam prostora.
Admir Lješčanin, direktor Centra za nezbrinutu djecu Duga iz Kulen Vakufa.
Ovo je kruna našeg jednogodišnjeg rada. Trud koji je krenuo već u aprilu samim početkom organizovanja likovne kolonije, večeras je ovdje da se vidi šta smo to uradili.
Iako je riječ o jubilarnoj 15. manifestaciji zbog ukupne ekonomske krize, ulicom Bišća ove godine prošetat će najskromniji sadržaj do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
A sada Marija Arnautović podsjeća na najvažnije vijesti.
Nebojša Radmanović od sutra će pod načelu rotacije preuzeti dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, te će na toj poziciji ostati narednih 8 mjeseci. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon je danas, poslije razgovora sa Čamilom Durakovićem i Vesnom Kovačević, kandidatima za načelnika opštine Srebrenica na proteklim lokalnim izborima, izjavio da je dobio čvrsto uvjerenje da postoji namjera da se Skupština opštine Srebrenica što prije formira. Sud Bosne i Hercegovine izrekao danas prvostepenu presudu kojom je pripadnika Vojske Republike Srpske Jaska Gazića osudio na 17 godina zatvora zbog silovanja više žena nesrpske nacionalnosti na području Foče. 19. godišnjica rušenja Starog mosta u Mostaru obilježena danas. Mostarski most rušen 93. godine nakon što je u više navrata pogođen tenkovskim projektilima HVO-a. Oko 1500 hrvatskih policajaca je danas u uniformama protestovalo u centru Zagreba zbog smanjenja primanja. Evropska komisija saopštila danas da će sa 63 miliona eura podržati reforme na Kosovu na poljima pravosuđa i javne administracije. Turska vojska ubila 14 pripadnika Radničke partije Kurdistana. Sutra će u Bosni i Hercegovini prije podne preovladavati oblačno vrijeme, poslije podne u većem dijelu zemlje sunčano. Najviša dnevna temperatura od 13 do 20 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne, poštovani slušaoci. Želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.